Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю. Це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. До мене невдовзі приєднаються мій колега-співведучий Ігор Котелянець і наш сьогоднішній гість програми. Я розкажу, про що ми сьогодні говоримо. Ми сьогодні говоримо про прифронтові території Півдня. І наш гість, волонтер Андрій Саєцький, він волонтерить на Півдні. Він сам з села Нововоронцовка на Херсонщині. Це село вже звільнене, поруч є село Осокорівка. Воно теж вже звільнене, але знаходиться в сірій зоні. Тепер можу сказати, що ми починаємо ефір програми «Звільніть наших рідних». Зараз до нашого чату приєднається мій колега, співведучий Ігор Котелянець, я Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говоримо з волонтером Андрієм Селецьким. Андрій з Нововоронцовки на Херсонщині. Андрій – волонтер. Я думаю, що наші слухачі і слухачки могли бачити його нещодавно у випусках колег-журналістів. І Андрій зараз возить гуманітарну допомогу в селище Осокорівка, яке українські військові звільнили, але, наскільки я розумію з того, що пишуть у медіа, воно знаходиться в сірій зоні. Андрію, я все правильно кажу?
Тільки єдине село називається Осокорівка.
Осокорівка. Це дуже важлива деталь з наголосами. Я коли дивилася випуск з вами, я насолоджувалася мовою, чесно кажучи. Андрію, хочу зробити
дуже
вам
дякую.
Такий комплімент.
Мені здається, кажуть, що Південь російськомовний. Хай умиються собаки немиті.
От саме тому я і роблю на цьому акцент, тому що, можливо, хтось з наших слухачів і слухачок теж має такий стереотип про неукраїнськість Півдня. І от варто почути в ефірі цю вимову для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно не так. Давайте почнемо нашу розмову. Я от подивилася випуск з вами, як відбувається доставлення гуманітарних вантажів в сіру зону, в Осокорівку. І у мене одразу таке запитання. По-перше, люди, які там зараз лишаються, скільки їх? А по-друге, розкажіть про цей процес доставлення гуманітарки.
Якщо говорити суто про Осокорівку, то наразі в самому селі залишилось до 100 чоловік, приблизно 70-100 чоловік різного віку, є навіть діти. І, власне, сам процес доставки допомоги дуже нестабільний, бо, по-перше, йдуть постійні обстріли, це перше, це найголовніше, найболючіше. По-друге, військові наші не завжди пропускають, піклуючись про нашу безпеку волонтерів, і тим самим ми готові ризикувати своїм життям, здоров'ям, щоб допомогти нашим землякам, а військовим такий клопіт не впав, і вони працюють по протоколу. От, і це іноді гальмує доставку гуманітарної допомоги. І також дуже важливий фактор – це люди, бо, наприклад, пишуть нам або дзвонять родичі наших земляків і кажуть, ой, привезіть, будь ласка, там такий-то перелік на таку-то адресу. Ми, звісно, їдемо, приїжджаємо, а там їх немає. Ми говоримо, а їх тут немає, а зв'язку немає в Осокорівці. Ми повертаємось знову під обстрілами, говоримо, що їх тут немає. Вони, напевно, десь там до тьоті Марини пішли, там в інший мікрорайон села. Ну, оця комунікація, вона досить проблемна, бо зв'язку немає, інтернету немає, і багато різних всяких проблем. От. І нам, до прикладу, нам обіцяли волонтери привезти потужний, посилювач сигналу мобільного, але так наразі цього і не сталося. В цілому, ось такі є проблеми і особливості доставки гуманітарної допомоги.
А наразі на чиї потужності зі збору допомоги для людей в Осокорівці ви розраховуєте? Тобто, хто возить, ми більш-менш розуміємо, а хто її збирає і передає?
В першу чергу, ми і самі її збираємо і передаємо. Я сам є членом загону швидкого реагування Червоного Хреста України, і, власне, я там на своїй машині, це моя є ніша – знайти допомогу і привезти її. Наші донори знаходяться не тільки в Україні, а й за кордоном. Ось нещодавно нам допомагали італійські волонтери. Є в місті Бреші, є волонтерська сотня в Італії. Зараз я знаходжусь в місті Одеса. Нам тут наші земляки херсонці також допомагають. Довантажили мені машину. Я буду їхати якраз на Новоронцовщину. Також західні наші колеги в місті Косів, в місті дуже сильно допомагають. Тому великою родиною українців, великою родиною навіть херсонців, яких розкидало по всій Україні і навіть за кордоном, ми спільно допомагаємо нашому рідному краю.
Осокорівка – це от фактично, я так розумію, останнє село перед тією зоною вздовж Дніпра по правому берегу, де є шматок окупованої території. На лівому березі її більше, а на правому березі Дніпра в Херсонській області є от частина зверху між Осокорівкою, Нововоронцовкою, Великою Костромкою і вниз аж до Херсона. Я правильно змальовую географію?
Так, тільки Великою Костромкою.
Костромкою. Я дякую вам за ці наголоси.
Так. Ні, це нормально, тому що ви там не разу не були, ви не можете знати, як правильно воно читається. І якби це абсолютно нормальне явище. Так, звісно, звільнені території Херсонщини наразі, це у нас в нашому секторі, це Осокорівка, Новоронцовка, Тодолюбівка, але Тодолюбівка у нас зараз дуже сіра. Бо там ідуть бойові дії, і поки що туди у нас немає доступу, щоб допомогти людям. Але я веду переговори, щоб все-таки мене пустили, щоб я привіз хоч якоїсь допомоги. От. І, власне, дійсно, по правому березі у нас вся надія на південь, щоб ми все-таки потрапили на південь, дійшли до Береслава, тому що наші земляки, наші селяни нас дуже чекають. І тримаються на останніх морально-вольових, щоб якби витримати окупацію орків.
Там далі на південь села Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дучани,
Гаврилівка.
Відомо щось про гуманітарну ситуацію отам, вздовж Дніпра?
Все дуже... Дуже погано. Все і дуже погано, бо російську гуманітарку беруть дуже нехоча і це ідейно неприйнятно для наших селян. І більше того, вона дуже неякісна, медикаментів майже немає, особливо для літніх людей, яким потрібні ці медикаменти щодня. Цих медикаментів майже ніколи немає, і я навіть не уявляю, як вони там виживають. По харчуванню більш-менш терпимо, бо селяни завжди годували велику Україну, і у селян продовольства вистачить на досить довгий період. Але є такі групи товарів, яких в селі немає, не було, і їх проблемно дістати. Це там цукор, це... сіль, це борошно, це олія, тобто у людей дуже багато яєць куриних, так, але на одних куриних яйцях особливо не просидиш. І тому і нема де взяти ці всі товари. І тому гуманітарна ситуація там досить плачевна.
Ви згадували про ліки. Насправді, я от коли спілкуюся з людьми, або через якісь перші, другі, треті, неважливо, руки про людей, які лишилися на окупованій території, ті, в чиїй зоні, бойові дії, ну, я не знаю, чи можна сказати, що вони не дуже йдуть. Вони насправді йдуть, але фронт прямо не в їхньому селі розташований. Якраз ліки – це найперше в списку того, що треба. Андрію, чи могли б ви розказати, про що вас, як правило, просять, для того, щоб люди з інших регіонів України більш-менш розуміли, ну, от, що відбувається, які потреби є?
Ну, в першу чергу, це особисті рецепти або приписи, де людям потрібно по їхній особистій хворобі рятувати своє здоров'я і життя. І це може бути що завгодно, починаючи від там щитовидки, закінчуючи там раком і там інсуліном. От. Але, знову ж таки, це все дуже особисто. Це перший момент. І тут угадати, привезти що-небудь, ну, наприклад, там, ельтіроксіна привезти, а, наприклад, людині він треба 50, а ми привезли 150, і вже воно не підходить. От. А основний, якби, великий запрос – це заспокійливі, це сердечні, це від нежиті і простуд, бо часто люди ховаються в підвалах, а підвали сирі, і багато кашлю, температури. Ну, ось такий от загальний спектр, загальна група по найбільшим запитам, а таке.
Андрію, доброго дня. І...
Так, це доєднується мій колега Ігор Котелянець, мій колега-співведучий.
Андрію, ви викликаєте захоплення, чесно кажучи, вашою роботою. Я після того, як почитав матеріали і подивився відео про вас, ви як, не знаю, персонаж з якоїсь книжки з такими характеристиками, да, там, сміливість, якась така жага допомагати, не дивлячись на обставини. Скажіть, будь ласка, ви так доволі сміливо, ну, наприклад, на відео, да, яке знімало про вас телебачення Торонто, говорите про те, що коли вам доводилося спілкуватися з орками, то ви їм давали неправильні дані щодо того, де розташовані там, значить, позиції ВСУ, та, тому що правду не могли сказати, звичайно, що просто відмовчатися – це теж небезпечно. Чи займаєтеся, ну, чи продовжуєте ви свою місію робити зараз, і чи не боїтеся, що, ну, прийдеться ще раз з ними зустрітися, і вони можуть вас впізнати? Чи є такий, така небезпека?
Я вам хочу сказати, що наразі, в силу того, що зараз на нашому секторі величезні бойові дії, дуже інтенсивні, то мій останній заїзд, я кажу не крайній, а я кажу останній заїзд в окуповану територію, був 30 квітня, це якраз після Пасхи було, і це вже бойові дії вже йшли, інтенсивність була невисока, але вони все одно вже йшли, і я їхав, розуміючи, що орки вже будуть дещо злими, дещо ображеними, що в них нічого не отримується. Але все одно я повинен був передати той вантаж людям в окупацію. І, власне, поїхавши туди, я підстраховався тим, що була пряма домовленість з їхнім командуванням. Тобто я вийшов там на полковника, який нібито домовився про те, щоб я в'їхав безперешкодно. І мене ж на першому же блокпосту і положили обличчям вниз. І кадирівці хотіли мене розстріляти. І мене єдине, що врятувало, що міг говорити нормально, обґрунтував свою точку зору і, власне, почався обстріл нашої артилерії, і мене відпустили.
Їм стало не до того, так?
Да? Так, мене відпустили словами, ми тебе ще раз побачимо, вб'ємо, але російською мовою. От. І коли я, ну, коли я приїхав, вирвався додому, я все-таки вантаж передав і вирвався додому, я зрозумів, що я вже в окуповану територію не їздок взагалі, ніяк. Бо... І все ж таки, я на початку травня, здається, до 11 травня, я хотів попасти в Херсон, але іншим маршрутом, ну, розуміючи, що ці орки мене знають, а інші, може, не знають. Пробивав серед всіх своїх знайомих, сірих, білих, тобто, ну, сірі – це ті, які мають контакти з окупантами. Пробивав, щоб можна було приїхати, як, яким чином, і що за це треба заплатити, або, ну, якийсь хабар, тому що у всього є своя ціна. То Дякуючи людям, які мене пам'ятають по довоєнному життю, мені сказали по-чесному, що не смій саватися, то що тебе тут особисто шукають тебе в Херсоні. І я зрозумів, що я вже можу говорити все, що я бачив, що і що я пережив, тому ну вже можна вже не ховатися там за якимись.
А от те, що ви стали офіційним, як це, або представником, або волонтером Червоного Христа, да, волонтером Червоного Христа, я бачив, що у вас є і така форма відповідна, тобто вас можна відрізнити там з якоїсь дистанції, да, що це людина йде в такому спеціальному якомусь одязі, да. Чи воно якось допомагало взагалі, от бачать, що це Червоний Хрест, чи це якось допомагає, може люди з більшою довірою ставляться, може орки там, скажімо,
я скажу наступне, що першопочатково я зміг їздити в окуповану територію завдяки якраз Червоному Хресту, тому що я запропонував дипломатичні перемовини з цим полковником, який у нас був окупаційною адміністрацією, і він, давши добро, ми зустрілися на його території, тобто на окупованій. Він перевірив мої документи, перевірив мене і дав дозвіл мені, як Червоному Хресту, на моїй машині, яка брендована Червоним Хрестом, завозити гуманітарну допомогу і вивозити жінок та дітей. У нього була обов'язкова ремарка, щоб не вивозити чоловіків призовного віку. Але я вже можу це говорити відкрито, але тоді, коли я вже притерся до... скажімо, до довіри, да, мене майже не перевіряли, і я вже знав, на якому блокпосту який хабар дати, то, звісно, я евакуйовував і чоловіків, і працівників відповідних структур, і їхніх родичів, і ветеранів, для того, щоб, ну, звісно, це був величезний ризик, але я знав, де який хабар дати, якою дорогою приїхати, кому посміхатись, і, власне, тим самим рятував життя наших дуже потрібних людей.
А от в цій команді волонтерській, ну, як мінімум, ви і ваша машина, а ще хтось був з таких сміливців, які б наважувалися з вами разом?
Ви знаєте, це досить тонка грань. Тут мало бути сміливцем, тут треба ще розуміти, як реагувати в дуже кризовій ситуації. І... ну, скажу відверто, що ні, не було. Тобто, в мене є команда, яка мені допомагає, яка підстраховує мене з тилу. Тобто, я знаю, куди я приїду, і що вдома все нормально, і там мене чекають, і мені допоможуть завантажитись. Але зі мною ні, не їхали. І навіть я пам'ятаю, був момент, коли зі мною попросилась людина поїхати. Але я сказав, що краще ні, бо це величезний ризик. І якраз в цей же маршрут, в цей же... рейс, коли я людину ледь відговорив, мене чуть не вбили кадирівці. От якщо б на нас було двоє, то на нас би вбили 100%.
Я нагадаю, з нами говорить Андрій Селецький, волонтер, який працює на Херсонщині. Сам Андрій з Нововоронцовки возить зараз гуманітарку в деокуповану Сокорівку, яка, тим не менше, попри деокупацію, все ж таки дуже близька до лінії фронту і фактично знаходиться в так званій сірій зоні. Андрій, от ви згадували про те, якими правдами і неправдами вивозили людей. Від дуже багатьох чую зараз, що от це фактично неможливо. Чи справді це так?
Що зараз неможливо виїхати?
Так.
Да, це правда. І зараз є одна манюсінька стежинка.
Не кажіть, де, не кажіть, де.
Не кажу. Манюсінька стежинка, і вона дуже ризикована, і люди, їдучи тією стежкою і тією дорогою, вони ризикують бути а вбитими, або б просто проторчати на тій дорозі дуже довгий час. І близькість фронту, близькість бойових дій до цієї дороги робить її ще більш небезпечною, і тому це настільки ризиковано, що я, ну, нікому не раджу туди їхати, бо ну, немає абсолютно ніяких гарантій. Їх ніде ніколи не було, але близькість фронту, ну, як нам, підвищує ризик в рази.
Це дуже прикро чути, оскільки ми розуміємо, скільки людей лишилися на окупованій території. І попри те, що звістки з півдня тішать тим, що українські збройні сили наближаються до Херсона, і, очевидно, наближається і момент деокупації регіону, але ми розуміємо, що залишатися в зоні бойових дій для людей вкрай небезпечно.
Абсолютно згоден. Але в мене десь вчора чи позавчора запитували, що ви порадите людям виїжджати чи не виїжджати. Я скажу так, як і говорив раніше на всіх інших інтерв'ю і в березні, в квітні, і скажу так, як керуюся сам по життю. Робити так, як підказує серце і душа. Бо якщо ви відчуваєте, що ви зможете, у вас вистачить духу, вистачить аргументів, і ви впевнені в собі, в водієві, в машині, їдьте. Їдьте, не дивлячись ні на що. Якщо вам підказує ваше серце. Якщо ви боїтесь, у мене був такий яскравий випадок, коли ось це було буквально тиждень тому або навіть менше. Надо було евакуювати дуже важливу людину з Херсона. Ну, дуже важливу. Прямо, я напряг всі неймовірні зв'язки і все, що можна було напрягти. Все. Я знайшов транспорт, я знайшов шлях, я все зробив. Я сказав і дозвонився до людини в Херсоні, але зв'язку не було, тому дозвон був досить довгий, там 2 доби сидів на телефоні. Нарешті дозвонився, я сказав, все, я все організував, виїжджаємо. Людина сказала, ні, я не поїду, бо я боюсь. Все буде безпечно, я боюсь. І це ще раз підтверджує той факт, що людина сказала, що я залишусь в місті, мені тут спокійніше. Окей, все, тобто, це людина зробила свій вибір, і це не то, що вона зрадник, ні в коєму разі. Я всім і всюди і завжди повторюю, що не вздумайте називати тих, хто залишився в окупації, зрадниками. Бо у кожних свій вибір і у кожного свої життєві обставини. І ми не знаємо, що змусило людей залишитись в окупації, чи хворі батьки, чи майно, чи страх, чи ще щось. Тому ніколи не можна судити. Заочно, ніколи. От. І те, як херсонці і жителі, особливо селяни, тому що селянам зараз найважче, терплять ці окупаційні будні, це окремий фільм після нашої перемоги, бо ніхто до цього не вчив, ніхто до цього не проводив ніякої роз'яснювальної роботи, і люди діють тільки по тому, як їм підказує душа, серце і особисті навики. От. Були навіть такі випадки, що ми евакуйовували людей там, в нелюдських умовах, по пояс в воді, пішком, кілометрами, але коли людина була на це готова. Тільки якщо підказує своя душа і серце, тільки так і робить.
Ми продовжуємо нашу розмову. Це ефір програми «Звільніть наших рідних». І сьогодні ми спілкуємося з волонтером з Херсонщини Андрієм Селецьким. Це розмова про лінію зіткнення, про селища, які поблизу від неї Андрій працює для деокупованого селища Осокорівка, яке залишається в сірій зоні. Сам він з Нововоронцовки. Ми говоримо про ті реалії, з якими зараз зіштовхуються українські мирні мешканці, які лишилися на Херсонщині. Андрію, от ми якраз говорили про виїзд. Скажіть, таке питання. Ви згадали, що важко порадити людям, чи виїздити зараз, чи ні. А от чи доводилось вам спілкуватися з цього питання з військовими, і що вони радять, зважаючи на ситуацію на Херсонщині?
Щодо евакуації?
Так.
Військові говорять, що ніхто нікуди краще хай не їде. Обладнайте свої підвали, обладнайте захист, знайдіть, де можна себе захистити і держіть ушки на макушки.
Андрію, а все-таки, чисто теоретично, да, от ми всі спілкуємося, я думаю, що у багатьох є там родичі, друзі на окупованих територіях, і, зокрема, на Херсонщині, і люди, звичайно, що прислухаються до таких парад, Звичайно, що вони готуються і дуже чекають, коли буде ЗСУ звільняти ці території, але багато хто не витримують, да? Тобто люди хочуть, там багато хто хоче покинути окуповану територію будь-якими шляхами, тому що жити в цьому неможливо, нерви здають, жодних умов немає. І, як правило, люди там розглядають різні варіанти. Можливо, ви про них також щось чули, або маєте якусь там свою сформовану думку. Ну, один з варіантів, наприклад, це там, якщо людина знаходиться в місті, да, в Херсоні, в Каховці, не знаю, в якомусь місті, то краще виїхати в село або в селах орків менше, і там взагалі активності менше і краще.
Ну, тут відразу переб'ю вас, вибачте, бо все дуже суб'єктивно. Бо, до прикладу, в селі майже нема доступу до медицини, в селі майже нема доступу до різних, скажімо, інфраструктурних, інфраструктурних моментів в плані там пересування або магазинів, або там ще щось. І в селі особливо, це важливий момент, в селі майже немає зв'язку. Якщо, наприклад, там на Херсонщині одна вишка телекомунікаційна припадає там на десяток сіл, а в місті їх декілька. І в місті ще можна піймати десь Wi-Fi, а в селі не можна. Тому це все дуже суб'єктивно і це дуже індивідуальний підхід має бути.
Другий варіант – поїхати на Крим, з Крима на територію Росії, а там же вибратися через треті країни.
Є такий варіант, але я його особисто не пробував. І із слів тих, хто зміг так виїхати, скажімо, можна резюмувати один важливий момент, який, як на мене, являється принциповим взагалі в цьому маршруті. Це те, що на цьому шляху, лівий берег Херсонщини, Крим, декілька дуже сильних москальських, де перевіряють не просто наявність, відсутність татуювань і там прописку, а перевіряють тебе, пробивають по всім соцмережам, пробивають по психології, починають задавати провокаційні питання і так далі. І якщо, наприклад, середньостатистичними громадянами, які там не були там не волонтерами, жили собі звичайним життям, з ними ще більш-менш зрозуміло і понятно, то навіть там до того ж самого, це говорю про жінок. Але, наприклад, той самий середньостатистичний хлопець, але призивного віку, 99%, що його не пропустять. І не то, що його завернуть назад, він просто, він залишається там. І де він зникає, ніхто не знає. Тому цей маршрут, він мега небезпечний і можливий. Тобто, якщо це треба врятувати, там, я не знаю, свою бабусю, жінки треба врятувати свою бабусю. Ну, в принципі, це реально. Ну, я так вважаю. Але якщо це треба виїхати родині, там, стандартним переліком мама, папа, дочка, син, то, це дуже ризиковано. Бо, в'їжджаючи до Криму, апріорі немає підтримки української. Якщо, наприклад, їдучи по окупованій Херсонщині, можна, якщо, наприклад, трапилась якась ескалація або трапилась якась негативна реакція орків на тебе, так? То можна там звернути на обочину, поїхати степовими дорогами, виїхати в якесь село, і там тебе українці заховають або там допоможуть тобі. В Криму такого нема, на жаль. Тому кримський напрямок, він досить ризикований. Є напрямок, який, оце єдиний, про який я говорив, там я, якщо треба, хтось, слухачі, хай мені пишуть в месенджер на Фейсбуці, я його зможу описати, але знову ж таки, він також мега ризикований, але люди по ньому виїжджають, дуже мало, але виїжджають.
І третій варіант – покинути Херсонщину, їхати в сторону Запоріжжя через Запорізьку область.
Ну, це ще є оця стежина, про яку я говорив.
Все.
Тобто їх два.
Та, не будемо тоді уточнювати деталі. Андрію, ще запитаю про таке. Ми розуміємо, що дуже багато хто на Херсонщині чекає на деокупацію, але є люди, і про них теж не варто забувати, які геть не чекають. Ми їх називаємо колаборанти, ну, можна ще по-іншому, іншими епітетами.
Я їх називаю немиті собаки.
До цього слова. Але відомо про таких людей. Я думаю, що активні херсонці вже складають свої списки. І окрім тих, хто входить в таку медійну когорту колаборантів, там є ще десятки, сотні інших людей. Можна кілька слів про те, от, що вам відомо?
О, я не знаю, наскільки мої слова будуть оптимістичні, знаєте, бо, звісно, ці всі немиті собаки будуть, як заповідав Кузьма Скрябін, там з матюком, але якби стріляні і, ну, і друге слово. От. І хочеться, ну, тобто народна лють, народна їхня народна любов до них в лапках, вона все-таки себе проявить в повній красі, як оце вже трапляється на звільнених землях. Але як би не хотілося це говорити в прямому ефірі, але я все-таки за правду, яка б вона не була. І слід сказати про те, що, на жаль, на превеличезний жаль, колаборанти, які, до прикладу, села Сакарівка. От у нас от село Сакарівка було місяць в окупації, і там було два колаборанта. Один напівфермер, напівбізнесмен, а другий просто дядько, який не довоював під час афганської війни. І їх, ну, одного із них, орки назначили до села, до слова. Вони до нього приходили на вечерю, він їм возив їжу, ну, таке, да? От. І коли звільнили Херсонщину, по Фрейду, да?
Дуже чекаємо.
От, коли звільнили Сакарівку, то звісно, цього колаборанта, його ім'я Борис, цього Бориса, звісно ж, підбили ручки, взяли і отвезли на Кривий Ріг. І так робили три рази. І він до сих пір в Осокарівці. Він уже встиг вивезти свою родину.
Далі десь ця історія про притягнення до відповідальності колаборантів, скажімо так, дипломатично дає збій.
Я скажу, вона дає не збій, а вона конкретно саботується конкретними особистостями в конкретній службі. Бо деякі представники деяких спеціальних служб в Україні, вони звикли використовувати своє становище для особистого або колективного збагачення. І, відповідно, з колаборантів вже ж можна доїти неодноразово, ви ж це чудово розумієте. От. І, відповідно, якби, це при тому, що село знаходиться на нульовій точці, на нульовій позначці, і якби тут руки розв'язані у силових турбістю. І на превеличезний жаль, цей колаборант не ув'язнений, не розстріляний, не розіп'ятий, бо селян в селі майже немає, вони всі бояться з хати вийти. От, а власне, те, що його різні структури вивозили на допит і повертали, ну якби цей факт залишається фактом. Чому? Я не знаю. Можливо, він двійний агент, можливо, він тройний агент. Але є такий чудовий факт, чудесний просто факт. Ми привезли селянам генератор, тому що в Осокарівці немає світла з квітня місяця. Взагалі немає, тому що його неможливо там налагодити, бо обстріли постійно. Ми привезли генератор бензиновий. І люди ним користувалися декілька годин на добу. Але прийшов цей Борис і сказав: я генератор забираю. І забрав його у селян.
На правах кого? Вибачте.
На правах того, що, то, що він це може. Да.
Ага. Ну, Андрій, окей, навіть якщо це можемо припускати, да, навіть якщо це там банальне хабарництво, банальне рішалова, да, з тими службами, які якби не беруть його, тому що мають там якісь з того зиск. Ну, це, напевно, мені здається, якось наївно думати, що так буде завжди. Ну, колись люди
повернуться. Я вам більше того скажу.
Хтось повернеться сильніше за нього. І, ну, це вся історія закінчиться.
Я вам скажу більше того, що народна любов і народна слава цьому персонажу забезпечена не тільки йому, а й його дітям. І, відповідно, єдине у мене виникає питання, чому цей персонаж до сих пір за Сакарівки не виїхав, незрозуміло. Але те, що його люблять і будуть любити регулярно, навіть якщо він стане там героєм України, то от я хочу прямо підкреслити той факт, що люди змінилися, і люди, вже дивлячись навіть на ось таку єрунду, як хабарництво під час війни, так, вони до цього терпіти не будуть. Можете, це може вирости в Махновщину на раз-два, чесно вам кажу. Але, ну, історія циклічна, історія повторюється. Можемо згадати, чим закінчували погані люди в 1918-20 році. Хтось тікав, а хтось удобряв землю.
Того питання таке. Лише в тому, чи цей Борис, маючи контакти орків, чи він не передає їм якусь,
звісно, має, і звісно передає, бо його хата до сих пір ціла, все навколо нього все розбите, а хата ціла. Оце мене найбільше виморажує, вибачте, в прямому ефірі за такі слова. Але якби вчинити самосуд можна, звісно. Але, ну, це морально неправильно, це не по совісті, не по-чесному, да? Це не по-чесному. А сидіти і чекати, коли до нього доберуться руки правосуддя, скільки він ще передасть точок, скільки він ще передасть координат, я не знаю. Тому така ситуація.
Андрію, надзвичайно цікава розмова, але я там на фоні так розумію, що ви маєте зараз вести далі ваш вантаж і вас вже треба відпускати.
Та ні, дозвольте я ще... пішки йду, тому в мене ще часу вистачає. Дуже хочеться, щоб знали в Україні люди правду, бо хочу вам висловити величезну подяку, що ви звертаєте увагу не на великі міста, як там люди переживають війну в Києві, Львові чи Ужгороді, а на ці наші маленькі села, які по суті ніколи не знали такої уваги медіа, і незважаючи на те, що проблем завжди вистачало і в мирний час. І чим більше таких совісних кореспондентів, журналістів буде звертатися за словом саме до тих, хто тут проживає, тим більше правди люди дізнаються про звичайні степові придніпровські села, які і в мирний час не блістали своїм добробутом, а в військовий час і тим паче. Це при тому, я хочу наголосити, це при тому, вибачте, що всі абсолютно села, які зараз окуповані у нас по березі і по степу, настільки стало україноорієнтованим, настільки вони, наскільки піднявся рівень патріотизму. Ми тут з друзями навіть дійшли такого висновку, що жоден просвітник, жоден поет, письменник, літератор, президент, будь-хто не зробив Південь настільки українським, як це зробила українсько-російська війна. Або, як ми її називаємо, українська вітчизняна війна. І тому уже зараз йдуть розмови про встановлення пам'ятника Шевченку, Лесі Українки тут, в степових селах, ну, після перемоги. Про створення музею, Дніпра того самого. Там. Ось, ну, навіть у мене волонтерський хаб, який я створив, він знаходиться в моєму музеї, який я створював до війни. Тому завжди із чогось поганого з'являється щось хороше. І ми всі тут віримо, і держимо контакти з окупованими селами, і віримо. Ну, у нас немає навіть тіні сумніву, коли нам там селяни телефонують з окупованих. Ну що там, ми кажемо, все вже буде, вже продвигаються. І селяни, ці, коли це чують наші, ну, підбадьорювання, вони на них реагують не як, там, типу, а ви постійно це кажете, нічого нема, де ваші ЗСУ. А вони, що дійсно, да, вже йдуть, аж, тобто вони сприймають цю інформацію за правду, якби вона є правдивою, але вони сприймають її щиро і дуже чекають, дуже сильно чекають, коли їх звільнять. І хочу сказати такий, мене дуже вразила розмова з однією із сільських старост степової Херсонщини, нашого регіону, Норонцовського краю. Не буду говорити, в якому селі, щоб уберегти. Старосту звинувачують в колабораціонізмі, тому що вона змогла договоритися з цими з окупантами для того, щоб селянам залишити воду, щоб селян не забирати на польові роботи, на копання окопів. Тобто, ну, просто людина змогла домовитися про, ну, якісь паритетні умови з окупаційною адміністрацією. Я особисто цю людину знаю і хочу сказати, що це дуже патріотична людина. І попри все, все-таки їй закидують звинувачення в колабораціонізмі тут, на вільній території. І я їй це, ну, якби передаю цій людині, і він мені каже, що чесно, я згоден на українську тюрму, на український суд і на український строк, аби тільки швидше прийшло ЗСУ. мене це настільки вразило, що навіть я не знав, що відповісти. Єдине, що я сказав, що ми тебе не пустимо в тюрму, ми тут грозу тебе станемо, бо ти рятуєш ціле село від посухи і від справи.
Андрію, дякую за ці історії, за ці слова. Їх неможливо без сліз слухати, чесно кажучи. От на сам кінець коротко, у нас буквально півтори хвилини лишається. Якщо хтось чує нас зараз або прочитає після ефіру і захоче передати вам гуманітарку для прифронтових сіл Нововоронцовщини на півдні, як це можна зробити, як з вами сконтактувати?
Є мій профіль в Фейсбуці Андрій Селецький, так і я підпис Андрій Селецький. В Інстаграмі я не такий активний, можу залишити там номер телефону, всі месенджери можливі. Будь-яка форма комунікації, приїжджайте особисто в Новоронцовку, я вас покажу, розкажу, тому що я сам краєзнавець Новоронцовського краю і знаю, де ще цікаво показати, розказати. І, ну, якби, і печального. Ну, тому будь-яка форма комунікації, будемо раді будь-якій допомозі, бо вона потрібна постійно.
На екскурсію ми до вас сподіваємось приїхати після війни, а от зараз поки...
А кавуни які нас смачні. І найсмачніше в Україні кавуновий Медбек Мес.
До речі, я його пробував, у мене навіть зараз він є в холодильнику.
Це можемо вам прислати, у нас є з минулого
року. Це ексклюзивчик, да, мені подарували, це такий ексклюзивчик, я його розтягую поступово.
Так, прийшліть мені координати, я вам пришлю подарунок з Херсонщини.
Дякую.
У нас ще залишились запаси.
Дякуємо вам дуже за цю розмову. Андрій Селецький, активіст і волонтер з Херсонщини, зараз допомагає селам в прифронтовій зоні на Нововоронцовщині. Це ефір програми «Звільніть наших рідних», і його для вас провели. Я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте.
Все буде Україна!
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.